Textul de deschidere se găsește în Maleahi, la capitolul 2, începând cu versetul 15, ultima parte, și versetul 16. Luați seama, dar, în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Aș vrea să vă invit să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Părinte bun, subiectul acesta al familiei este unul foarte important pentru fiecare dintre noi, căci toți avem o familie. Și de asemenea, în ceea ce privește despărțirea, ceea ce privește divorțul, e o problemă cu care ne putem confrunta fiecare dintre noi și este o durere mare pentru cei care trec prin așa ceva. Vrem tare mult ca în momentele acestea să înțelegem ce crezi tu despre divorț și recăsătorire, ce ai intenționat tu, care sunt principiile tale și în același timp avem nevoie de putere din partea Duhului Sfânt ca argumentele pe care tu le aduci să fie convingătoare pentru inima noastră și să acceptăm voia ta. Nu este ușor și tu știi bine că pe pământul acesta lucrurile sunt complicate, mai ales în relațiile de familie, și vrem, Doamne, să fim fericiți la noi acasă. Binecuvântarea ta să rămână peste noi acum când vom studia subiectul acesta. Amin. Nu știu câți dintre dumneavoastră, câți dintre noi am trecut printr-o experiență de genul acesta, însă știm ce înseamnă să se rupă ceva. Chiar dacă poate direct nu am trecut printr-un proces de divorț, indirect, fiecare dintre noi, fie că e vorba de familia noastră lărgită, fie că e vorba de prieteni, cunoaștem efectele sau consecințele unei astfel de decizii. Și știm că atunci când o familie se rupe, întotdeauna rămân răni. Și rănile acestea nu se vindecă uneori toată viața. Atunci când se rupe o familie, se întâmplă o tragedie. Pentru că mă folosesc iarăși de ilustrație pe care am mai folosit-o atunci când am avut seminarii de familie la noi în comunitate. Când doi oameni, din perspectiva lui Dumnezeu, se unesc pentru căsătorie și fac legământ înaintea lui Dumnezeu, ei sunt asemenea două foi care se lipesc una de cealaltă. Când apare divorțul, e ca și cum ai încerca să desfaci iarăși două foi lipite și să rămână la fel de intacte cum au fost când s-au lipit. Ați încercat vreodată să lipiți două foi cu lipit și pe urmă să le rupeți? Mai rămâne vreuna întreagă? Nu. Oricine se unește într-o relație de căsătorie cu un partener, fie că e soț, fie că e soție, în momentul în care doi oameni încep să conviețuiască împreună, există o unitate înaintea lui Dumnezeu, se întâmplă, e un proces, e ceva ce Dumnezeu a hotărât să fie. Și atunci când cei doi decid să se desfacă, să se rupă, niciunul dintre ei nu rămâne așa cum a fost inițial. Ci ceva se rupe în inima fiecăruia dintre ei. Din păcate, divorțul nu mai este o boală ce afectează doar lumea filmului. Greu mai găsești chiar și o familie de creștini care să nu cunoască direct sau indirect durerea divorțului. Știți de ce divorțează oamenii astăzi? Nu pentru că nu se înțeleg, ci pentru că mintea majorității dintre noi, căsătoria este un fel de contract. Și atunci când venim înaintea preotului sau înaintea ofițerului stării civile și spunem până moartea ne va despărți, de fapt ne gândim la până când moartea dragostei noastre va apare. Când nu o să ne mai iubim, nu avem de ce să mai stăm împreună, ne despărțim fiecare pe drumul lui, să găsim o altă persoană care să ne înțeleagă și să ne iubească mai mult și pe care să o iubim și să o înțelegem mai bine. Pentru majoritatea dintre noi, căsătoria nu este un legământ sfânt înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, această concepție postmodernă și nu numai, seculară, dacă vreți, pătrunde și în biserică, în biserica creștină de oricare culoare ar fi. Când te căsătorești, te gândești nu neapărat la jurământul pe care îl faci înaintea lui Dumnezeu, ci te gândești la ceea ce simți, la ceea ce îți place ție. Și lucrul acesta este o problemă, cel puțin pentru Dumnezeu. Un proces de divorț astăzi durează din ce în ce mai puțin. Vreau să vă spun că partajul durează mai mult decât un divorț. Divorțul se rezolvă repede. Un motiv sau altul, nepotrivire de caracter, se mai știu ce. Prin America, cu $100 am înțeles că rezolvi imediat. Dai 100 și te-ai rezolvat. În câteva minute ești divorțat. Problema intervine când începi să împarți bunurile. Atunci se lungește. Nu numai la ei, dar și la noi. Însă, trăind într-o societate în care valorile sunt provocate atât în biserică cât și în afara ei, prin urmare, mulți dintre noi suntem nedumeriți și așteptăm un răspuns cu privire la ce spune Biblia despre divorț și recăsătorire. Există bază biblică pentru divorț? Cei care se recăsătoresc sunt adulterini continuu? Ce este mai bine? Să suferi durerea unui divorț sau să trăiești tragedia unei căsătorii fără iubire? Sunt întrebări cu care unii dintre noi ne confruntăm, ne lovim de ele. Unii dintre noi trecem prin stări sufletești, prin relații dificile, unele chiar intolerabile, de netrăit în ele, și te întreb ce să faci. Să divorțezi sau să continui să rămâi într-o relație care nu ți oferă niciun fel de satisfacție. Diferite biserici creștine oferă diferite variante de răspuns. Unii învață, asemenea fariseilor din vechime, că Biblia permite divorțul și recăsătorirea pentru orice motiv, în timp ce alții spun că Biblia interzice categoric divorțul și recăsătorirea pentru orice situație. De ce atât de multe învățături? Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Nimeni nu știe cum a apărut primul divorț. Biblia nu spune. Nu spune momentul când a apărut primul divorț. Nu spune prima pereche care a hotărât să se despartă. Însă se pare că pe timpul lui Moise, nu doar în lumea păgână era o problemă. În lumea păgână se divorțau foarte ușor pentru orice motiv, îi spunea soției, știi ce, de azi înainte numai soția mea, du-te la ai tăi sau unde vrei. Știți, de aceea era obiceiul ca femeia să poarte toate bijuteriile pe ea. Pentru că dacă o dădea afară din casă, nu lua decât ce avea pe ea. Și bijuteriile erau o sursă de venit, de susținere financiară foarte importantă. De aceea femeile purtau totul pe ele, că atunci când se ivea, dacă se ivea, acesta, bineînțeles, nu era singurul motiv, dar unul dintre ele. De asemenea, în poporul lui evreu, în poporul lui Dumnezeu, apar divorțurile. Și Moise este nevoit să reglementeze problema divorțului. Și aș vrea să discutăm în dimineața aceasta, să citim împreună, să tragem concluzii pe baza Sfintei Scripturi, ce spune Biblia despre divorț și recăsătorire. Versetul 1, în capitolul 24 din Deuteronom, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Vreau să vă spun că vom citi toate versetele din Sfânta Scriptură, pentru că este foarte important lucrul acesta. Aș vrea să citim împreună ce spune, care este legea pe care o dă Moise cu privire la divorț. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce i-o va da în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână, îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă, care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi, care îi dăduse drumul, nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, și să nu faci vinovat de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Adică, preocuparea principală a lui Moise era descurajarea divorțului și a recăsătoririi. Și el dă o lege foarte simplă. Există posibilitatea divorțului. Dacă cumva un bărbat vede ceva rușinos în soție, vreau să vă spun că există două școli de interpretare ebraice cu privire la ceva rușinos. Am putea discuta 2 ore numai despre problema asta. Ce însemna ceva rușinos? Școala lui Shammai spune așa, dacă soțul descoperă că soția n-a fost fecioară, e ceva rușinos. să-i dea o carte de despărțire și să o trimită acasă. Dar mai existau alte legi, tot date de Moise, prin care fata, femeia, putea face contestație la treaba asta. Dar mai există o altă școală de interpretare, Hillel, rabinul lui Hillel, care spune așa: și o haină murdară e ceva rușinos pentru o femeie, poți să te desparți de ea. Ajunsese divorțul atât de comun în poporul evreu, încât uneori bărbații dădeau carte de despărțire unei femei pentru câteva zile, o scoteau de la inimă, divorțau de ea, își lua alta cu care trăia o perioadă de timp, un weekend, eu știu, și apoi când casa începea să vină murdară, hainele să fie murdare, nespălate, o chema înapoi să-i fie iarăși nevastă și să-i spele. Și Moise, ca să descurajeze această stare, această nenorocire, ba chiar spune Biblia, cum spune versetul 4, această urâciune, spune așa: dacă tu găsești ceva rușinos în soția ta, dă-i o carte de despărțire și ea va avea drept de recăsătorie să-ți ducă după altul. E o protecție a femeii. Pentru că, aduceți-vă aminte, în popoarele păgâne, o femeie divorțată, alungată de acasă, în genere, numai dacă mă gândesc puțin, în Orientul Mijlociu, în India, ajungea la prostituție, în altă parte n-avea unde să se mai ducă. Nu mai lua nimeni. Poporul evreu îi se dă o carte de despărțire prin care îi se acordă dreptul, îi se recunoaște dreptul independenței, care aș vrea să vă citesc o astfel de carte. Am găsit-o într-o carte care spune așa: în diaspora evreiască a fost descoperită o astfel de carte de despărțire, spune așa: în ziua A a săptămânii, în ziua A lunii, în anul de la crearea lumii, în localitatea acutare, eu, fiul lui, am hotărât liber de orice presiune să dau drumul să eliberez pe soția mea. Numele fiica lui, care a fost soția mea, de aceea te eliberez, îți dau drumul ca să ai permisiune și autoritate asupra ta însăți și să poți să mergi și să te recăsătorești cu orice bărbat dorești. Aceasta este pentru tine o carte de despărțire, un document al libertății potrivit cu legile lui Moise și ale Israelului. Martori, doi martori obligatori. În momentul în care se dădea cartea de despărțire, exista posibilitatea împăcării până în momentul în care unul din cei doi se recăsătoreau. Când unul dintre cei doi se recăsătorea, posibilitatea împăcării dispărea. Te-ai despărțit de soț, te-ai recăsătorit cu altul, chiar dacă acesta moare sau divorțezi de al doilea, nu aveai voie să te recăsătorești cu primul. Aceasta este legea lui Moise. Scopul principal al procedurii divorțului era să interzică recăsătoria bărbatului cu fosta lui soție dacă aceasta s-a recăsătorit cu altul. Este de remarcat faptul că legea lui Moise nu condamna recăsătorirea cu un al doilea, ci recăsătorirea cu primul, după a doua experiență de căsătorie. Nu se cerea uciderea cu pietre unei femei divorțate și al doilea soț, așa cum trebuia făcut cu adulterul. Dacă unul din cei doi era dovedit de adulter, în poporul evreu, legea era moartea. Prin urmare, ceea ce vrește legea lui Moise: nu Moise instituie divorțul. Nu Dumnezeu stabilește divorțul, ci Moise nu face altceva decât să reglementeze o stare deja existentă, rea, dificilă, să nu se devină și mai dificilă, să nu se agraveze. Prin urmare, Moise vede răul din popor și reglementează situația. O a doua lege, un al doilea verset important despre divorț și recăsătorire. S-ar putea pentru unii să pară mai obositor și plictisitor, însă ar fi bine să luăm aminte ce spune Sfânta Scriptură, să știm care este planul lui Dumnezeu. Al doilea pasaj important în ceea ce vește relația de cuplu, în mod deosebit apariția divorțului și recăsătorii, este pasajul din Maleahii 2 cu 15 și 16 pe care l-am citit la început. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui, căci eu, zice Domnul, urăsc despărțirea în căsătorie. Mulți dintre cei care s-au întors din exilul babilonian s-au întors căsătoriți cu femei străine. Femei păgâne care nu erau evreice, nu cunoșteau pe Dumnezeu și, de obicei, căsătoria aceasta conducea către idolatrie. Mai ales că exista o poruncă expresă dată de Dumnezeu împotriva acestor căsătorii. Și aș vrea să vă dau câteva texte, unul poate că e suficient, pe al doilea doar vă dau trimiterea. Deuteronom 7 cu 1:4, căci Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri. Și sunt enumerate aici, mai puternice decât tine, căci Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le va bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu le măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci i-ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor Dumnezeu. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Era o poruncă expresă dată de Dumnezeu împotriva căsătoriilor mixte. Evreii nu aveau voie să se căsătorească decât cu fete evreice. Când se întorc din exil, din Babilon, mulți dintre ei formaseră deja căsătorii mixte, ba mai mult, întorcându-se în Israel, mulți dintre ei contactează acolo căsătorii mixte. Primul dintre cei care ia atitudine este Ezra, cărturarul Ezra, care ia atitudine, spune că nu e corect și că trebuie făcut ceva, apoi vine dregător Neemia. Neemia, de asemenea, și el, vă pot da pasajele unde sunt, în Ezra 10:2-3 și Neemia 13:23-24, e poziția lui Ezra și a lui Neemia, ei poruncesc despărțirea și în momentul acesta Dumnezeu ridică un profet în popor. E vorba de Maleahi. Maleahi care nu doar că vorbește împotriva despărțirii, dar abordează și alte câteva subiecte, de asemenea importante pentru popor și pentru bunul mers. Aș vrea să vă dau doar câteva dintre ele. De exemplu, vorbește împotriva ipocriziei, versetul 17, capitolul 2, voi îl obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face bun este rău înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? De asemenea, despre neglijarea zecimii, versetele 7-9, le puteți citi împreună, eu aș citi doar versetul 9, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime, cuvinte grele din partea lui Dumnezeu. Și de asemenea, căsătoriile mixte, versetele 10 și 12 din capitolul 2. În mod deosebit versetul 11, fiindcă Iuda a spurcat ce era închinat Domnului, ce iubește, s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin și păcatul divorțului. Ceea ce am citit mai înainte puțin, chiar începând cu versetul 13. Dumnezeu vede căsătoria ca pe un legământ sfânt, ce se face înaintea lui, și nu se rupe legământul acesta până la moarte. Interesant de observat că Dumnezeu urăște divorțul. Nu zice că urăște pe cei divorțați. Însă pentru el, pentru Dumnezeu, divorțul este o problemă. Maleahi vorbește împotriva divorțului, nu doar pentru că distruge planul inițial al lui Dumnezeu, legământul sfânt, dar și pentru că reprezintă o trădare a ceea ce este mai intim și mai apropiat, partenerul cel mai aproape de inima ta din viață și de asemenea afectează întreaga ființă, familia, biserica și societatea. Vreau să mergem mai departe să vedem ce spune Iisus Hristos despre problema divorțului. Sunt două pasaje mari în Evanghelii care vorbesc despre problema divorțului și a recăsătoririi. Matei, capitolul 19, începând cu versetul 1 până la versetul 12. Și Marcu 10:1-12. Cu îngăduința dumneavoastră o să le citesc. Pentru două motive. Pe de o parte să știm clar ceea ce spune Dumnezeu și al doilea motiv pentru a observa o mică diferență. Matei 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea, a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo i-a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi. 1+1 cât fac? 1. Ci unul, un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o cată de despărțire și să o lase. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta în afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Reacția ucenicilor foarte interesantă. El le-a spus, nu toți poți primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat, căci unii sunt fameni făcuți din pântece, născuți, alții sunt făcuți de oameni, alții se fac fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și Marcu, la capitolul 10, aș vrea de asemenea să citesc, și aș vrea să aveți în minte pasajul din Matei 19, pentru că există o diferență și una semnificativă. Iisus a plecat de acolo, a venit în ținutul iudeii, dincolo de Iordan, gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevastă. Drept răspuns, el le-a zis, ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta, dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a unit Dumnezeu omul să nu despart. În casă ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Puțin cadrul, ca să înțelegem situația. Iisus mergea către Ierusalim, se îndrepta către Paște, către crucificare, și trecea prin Ținutul Pereii, exact acolo unde domnea, sau era sub jurisdicția lui Irod Antipa, cel care l-a omorât pe Ioan Botezătorul. Aceeași persoană conducea zona aceea. Și fariseii vin la el cu un scop, erau isteți oamenii ăștia și erau răi. Vin să-l facă pe Iisus, fie să vorbească împotriva legiului Moise și atunci să aibă ei argument împotriva poporului, fie să-l facă să conducă discuția în așa fel încât să condamne ceea ce Irod a făcut, ceea ce și Ioan Botezătorul a condamnat. Atunci aveau motive să-i spună lui Irod, iată ce face Iisus. Și oricum ar fi dat-o Iisus, Domnul Iisus, oricum ar fi dat-o, rău ieșea din mintea lor. Cât de diabolici pot fi oamenii câteodată? Eu cred că niciunul dintre noi nu putem realiza care este limita decăderii la care poate ajunge un om. Și nu mă refer la criminali, mă refer la mine și chiar la dumneavoastră. Nici nu ne imaginăm noi până unde putem decădea dacă nu ne-ar ține Dumnezeu cu harul său și nu ne-ar mustra în conștiința noastră de unele lucruri. Da, închidem paranteza. Vin la Iisus să-l ispitească. Ce zici? E bine despărțirea? Răspunsul lui Iisus e unul categoric. Dumnezeu inițial a avut alt plan. Sau aș rectifica eu puțin afirmația mea. Dumnezeu are de fapt alt plan. Însă Moise, pentru că a văzut cât de răi sunteți, a dat o lege care să limiteze. Dar planul lui Dumnezeu n-a fost niciodată divorțul. Există o mare deosebire între Marcu și Matei. Explicabilă de altfel, dar e importantă de subliniat. Singurul care oferă o excepție pentru divorț este Matei. Doar în Matei veți găsi excepția adulterului. Nicăieri în Noul Testament nu veți mai găsi excepția adulterului. Adică în cazul în care unul dintre parteneri calcă strâmb, comite adulter, e cu altă femeie sau cu alt bărbat, cel credincios are dreptul la divorț. Doar Matei spune lucrul acesta. Marcu îl omite. Și e normal, e explicabil într-un fel, pentru că el scrie pentru o altă categorie de oameni, către neamuri, către păgâni, către romani, în mod deosebit, care aveau alte legi sociale, în ceea ce privește căsătoria, și pentru ei adulterul nu era așa o problemă ca pentru evrei, însă e important de spus lucrul acesta și de reținut lucrul acesta. În planul lui Dumnezeu nu exista motiv pentru despărțire. Inițial vreau să vă spun, ceea ce știți deja, planul lui Dumnezeu a fost ca nici măcar moartea să nu despartă o căsnicie. Pentru că nu plănuise moartea inițial. După căderea în păcat, moartea putea să desfacă o căsătorie, dar nu adulterul. Datorită împietririi inimii oamenilor și a răutății din inima lor și a necurăției din inima lor, apare și problema divorțului și Iisus Hristos o amintește și pe aceasta. Dar divorțul înaintea lui Dumnezeu este o urăciune. Mergem mai departe, pentru că sunt multe lucruri de spus. Pavel, aș vrea să vă prezint pasajele biblice și apoi să tragem concluziile. Pavel în Romani, capitolul 7, sunt iarăși două pasaje, Romani 7 și 1 Corinteni 7, vorbește despre despărțire. Versetele 2 și 3 din Romani, capitolul 7, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Pavel vrea să ilustreze legea are stăpânire, versetul 1, asupra omului câtă vreme trăiește el. Când nu mai trăiește omul, legea nu mai este valabilă, pentru că nu se mai aplică nimănui. Și folosește imaginea căsătoriei și spune că femeia este sub legea bărbatului atât timp cât acesta trăiește. Când el moare, este dezlegată. Moartea este o excepție, dar acesta nu este divorț. E despărțire, în fapt, datorită unei cauze obiective. Și în al doilea pasaj din 1 Corinteni, tot capitolul 7, ar fi bine de reținut, nu sunt lucruri grele, Deuteronom 24, Matei 19, Marcu 10, Roman 7, 1 Corinteni, capitolul 7, începând versetele 10 în continuare. De ce e important 1 Corinteni 7? Pentru că aici este o exemplificare a modului în care era aplicat principiul pe care Iisus Hristos îl spune în Matei și în Marcu, în biserica primară. Și Pavel este autoritatea cea mai importantă în biserica primară după Iisus Hristos. Și el spune așa, uitați cum se aplică principiul lipsei divorțului în biserică. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lase nevastă. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Interesantă schimbarea autorității. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminteri, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Și al treilea caz, versetul 15, dacă cel necredincios vrea să se despart, să se despart. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Sunt trei cazuri pe care Pavel le prezintă în ceea ce privește divorțul. Familie formată din doi credincioși. Și pentru aceștia, cuvântul lui e greu de primit. Fără divorț. Și nici măcar excepția nu o spune aici. Spune doar atât. Dacă există un timp de despărțire, de separare, să rămână necăsătoriți. Sau să se împace. Dacă însă e o căsătorie mixtă, unul dintre ei este credincios, lui Dumnezeu, unul este necredincios. Și cel necredincios vrea să rămână căsătorit în continuare cu cel care este credincios. Pavel spune să nu se despartă. Cel credincios să nu ceară divorțul, ci prin influența lui să-l câștige și pe acesta sau pe aceasta. Și al treilea caz, dacă cel necredincios vrea despărțirea, el e liber să o rupă, dar cel credincios
nu cere divorțul,
ci celălalt. Și ultimul pasaj demn de luat în seamă, privința divorțului și a recăsătoririi, este cel din 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 2, unde spune: dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat înțelept vrednic. Și despre diacon de asemenea se spune. Pentru cei care primesc slujbe în cadrul bisericii, slujbe deosebite ca importanță, în mod deosebit presbiterii, ca episcopi, aceștia trebuie să fie bărbatul unei singure femei. Se exclude poligamia și este în discuție problema divorțului și recăsătoriei. Poate o persoană care a fost divorțată și recăsătorită să mai primească funcție, slujbă în biserică? Nu mă interesează aspectul acesta acum. Însă, ca și concluzie, pentru că timpul zboară, e tare nedrept de fiecare dată cu mine, ceea ce a citit împreună cu mine, și vă rog frumos, mergeți acasă și studiați și dumneavoastră aceleași pasaje, veți descoperi ca și mine că Biblia condamnă divorțul în orice situație. Planul lui Dumnezeu n-a fost și nu este niciodată ca o familie întemeiată să se desfacă. Există două excepții în Biblie prezentate. Cea din Matei 19, când unul dintre parteneri trădează relația și pleacă după altă femeie sau după alt bărbat, adulterul, și nu vrea să se întoarcă, ci merge pe aceeași cale. Există dezlegare. Și doi, dacă un necredincios căsătorit cu un credincios vrea să se despartă, el poate să o facă, dar cel credincios nu. De ce? Un cuplu creștin ce trece prin probleme nu trebuie să caute niciodată rezolvarea problemei lor prin divorț. Chiar dacă căsătoria devine imposibilă, cuplul poate lua în calcul separarea, dar numai ca posibilitatea reîmpăcării. Știți, mie mi-a fost întotdeauna drag să mă duc la service. Ori de câte ori mă duc cu mașina la reparat, îmi place să stau acolo lângă mecanic, să văd cum desface, cum face, cum... Îmi place, nu mă pricep, dar îmi place să stau să mă uit. Nu știu dacă lui îi place că eu stau lângă el să mă uit tot timpul, dar asta e altă problemă. Îmi place să-l văd cum desface fiecare șurub, cum se chinuie, cum le pune. Însă am observat un lucru. Sunt unele mașinării, indiferent cât de priceput ai fi, e ușor să le desfaci, e greu să le pui la loc. Și uneori, cât de priceput ar fi mecanicul, dacă n-a mai văzut niciodată o mașină anume, se uită, se gândește, se răzgândește. Cel mai bine e să știi când le desfaci să le pui pe căprării, ca să știi cum să le pui la loc. Asta e deja un mecanic foarte, foarte chivernisit și foarte bun, zic eu. Însă, același lucru este valabil și în ceea ce privește divorțul și recăsătorirea. E mult mai ușor să studiem niște versete biblice, e mult mai ușor să vedem ce spune Sfânta Scriptură, să analizăm și să tragem niște concluzii decât să le aplicăm în viața practică. Pentru că atunci când apar problemele, când atunci când te doare, când familia este câmp de luptă, e război, e tare greu să te gândești la împăcare. Sunt câteva lucruri, câteva aplicații pe care aș vrea să le fac în dimineața aceasta. În primul rând, biserica creștină, dacă vrea să reducă rata divorțurilor din sânul ei, trebuie să susțină un standard ridicat. De fapt, standardul pe care Dumnezeu îl prezintă în Sfânta Scriptură cu privire la căsătorie. Trebuie să ofere sfătuire. Ori de câte ori apare câte un caz, apare o situație dificilă, biserica ar trebui să se implice. Trebuie să se implice. Fie că e vorba de grupa de diaconie, cei mai apropiați, cei care află primii, prieteni, cunoștinți, să intervină cu sfat. Fie că e vorba de prezbiteri, e vorba de comitet, fie că e vorba de pastor, trebuie oferit un ajutor ca acea familie să fie salvată. Neapărat. Am eu o vorbă. Musai. Pentru că, așa cum știm, Dumnezeu urăște despărțirea în familie. Să oferi cărți, să se ofere cărți. Dar, din păcate, majoritatea cărților scrise sunt scrise din perspectivă socială, sociologică. Nu e atât de mult din perspectivă religioasă și spirituală. De asemenea, e nevoie să întărim convingerea în fiecare dintre noi că planul lui Dumnezeu n-a fost niciodată divorțul și că planul lui Dumnezeu a fost ca două persoane, doi oameni, bărbat și femeie, să se unească și împreună cu El să construiască o familie frumoasă. De asemenea, biserica ar trebui să ofere consiliere premaritală și postmaritală. Știți că cele mai multe familii se despart în primii 3-5 ani, pentru că atunci trece relația prin proba de foc. Te trezești dimineața și descoperi că cea pe care ai luat-o e totuși altfel decât atunci când ai luat-o. După ce te-ai trezit un an, doi, trei, lângă aceeași persoană, vezi aceeași față, aceleași obiceiuri, care inițial poate îți plăceau, deodată nu-ți mai plac, biserica trebuie să ofere consiliere, sfat. Trebuie să ofere învățare, să învețe. Și vreau să vă spun că prin ceea ce facem, prin ceea ce fac aici înaintea dumneavoastră și am făcut și continui să fac, vreau să învăț, să ne învățăm pe noi și ceea ce spune Dumnezeu. Să știți că a predica despre perspectiva biblică, despre divorț și recăsătorire, e o afacere riscantă. Nu e ușor. Pentru că sunt implicate atâtea emoții, atâtea răni, atâtea situații dificile. Și uneori, adevărul aplicat în viața concretă e tare dificil de acceptat. Și un al treilea lucru pe care biserica trebuie să-l facă este disciplina. Știu că lucrul acesta nu place nimănui, dar e adevărat, biserica trebuie să susțină standardul ridicat al familiei, al lui Dumnezeu în ceea ce privește familia, și să ia măsuri în dreptul celor care, din motive nebiblice, decid să rupe o familie. În felul acesta, sunt descurajați alții. Nu știu dacă vreunul dintre noi venim înaintea bisericii să cerem binecuvântarea cu gândul divorțului în minte. Lasă că văd eu. Dacă nu merge, nu e nicio problemă. Divorțăm, ne despărțim și mergem mai departe. Această alternativă nu ar trebui să existe în mintea noastră nici măcar când lucrurile sunt foarte grave în familia noastră. Am descoperit un lucru în timp ce citeam și studiam pasajul acesta. Știți care este planul lui Dumnezeu? Și nu aruncați cu pietre în mine, gândiți-vă bine la ceea ce voi spune. Planul lui Dumnezeu este următorul. Chiar dacă o familie întâmpină dificultăți și necazuri și nu se înțeleg, diferențele sunt majore între ei, planul lui Dumnezeu este ca împreună să învețe să se iubească unul pe celălalt și să construiască o familie fericită. Pentru că pentru Dumnezeu nu există nimic imposibil. Totul este posibil. Și deși pare a fi o imposibilitate conviețuirea într-o familie, dacă cei doi decid ca în temere de Dumnezeu să meargă mai departe, să facă tot posibilul, să fie fericiți, lucrul acesta e posibil. E drept că mai greu, dar este posibil. Planul lui Dumnezeu n-a fost niciodată divorțul. E interesant că în timp ce în lumea noastră astăzi creștină se discută foarte mult cu privire la dreptul la recăsătorire, în ce condiții ai dreptul să te recăsătorești, Pavel și Iisus discută despre dacă e voie să te căsătorești sau nu și răspunsul lor este categoric. Un singur nu am auzit. E o problemă, nu-i așa? Frații mei și surorile mele, oameni buni, trăim într-o lume nebună. Într-o lume dificilă. Și din păcate, mizeriile ei, necazurile ei, pătrund și în viața noastră ca și creștini. Și sunt mulți dintre noi care iau cu ușurință cuvintele lui Dumnezeu și spun, e, lasă că merge. La urma urmei, ce o să-mi fac? Într-adevăr, împăcarea nu este imposibilă întotdeauna. Când ai dreptul la recăsătorire? Este o întrebare crucială, pentru că mulți dintre noi, numărul din ce în ce mai mare al celor care așteaptă răspuns la întrebarea aceasta, se află printre noi și în afara bisericii noastre. Răspunsul acesta trebuie lăsat să fie dat de Biblie, nu de ceea ce simțim noi. De ceea ce simte un pastor sau ceea ce simte un comitet sau ceea ce simte o biserică sau o familie sau o persoană. Răspunsul trebuie dat de Biblie. și Biblia spune că există doar două căi. Moarte sau plecarea partenerului necredincios. Pentru mai mult de atât, nu există deslegare. Și vă rog să nu cereți deslegare de la biserică pentru că n-are putere să o dea. Ori de câte ori apar probleme în familie, căutați ajutor. În mod deosebit la Dumnezeu. Rugați-vă, studiați, postiți, discutați, împreună. Faceți tot posibilul ca familia aceea să rămână în picioare. Dacă unul din doi merge de-a îndăratele caracul și nu vrea, fă tot ce stă în putință să-l câștigi, nu să-l îndepărtezi. Fă tot ce stă în putință înaintea lui Dumnezeu să câștigi pe celălalt pentru relații. Dar dacă celălalt nu vrea, nu-l împinge tu în brațele celui rău. Lasă-l pe el să plece. Dar din partea ta trebuie să existe toate eforturile necesare depuse ca relația, familia să supraviețuiască. Biserica este chemată să predice principiile lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, la divorț și la recăsătorire. Însă biserica trebuie să ofere și ajutor pentru cei care trec sau au trecut prin așa ceva. Biserica nu doar trebuie să condamne, dar trebuie să și susțină. Există unele biserici care cred că divorțul și recăsătorirea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, adică de neiertat. Am o veste bună pentru cei care au trecut pe aici. Nu este păcat de neiertat. În același timp, există biserici care acceptă cu foarte mare ușurință situațiile de divorț și recăsătorire fără măcar să urmărească în cel care a trecut prin așa ceva să vadă dovezile părerii de rău și să nu considere divorțul un păcat. Sunt două extreme. Aș vrea tare mult ca biserica noastră să fie o biserică echilibrată. Să condamne ceea ce Dumnezeu condamnă și să susțină ceea ce Dumnezeu susține. Și aș vrea să închei aducându-vă în mintea dumneavoastră pasajul în care Ioan capitolul 8, dacă nu mă înșel, în care Iisus Hristos stă față în față cu o femeie prinsă în adulter. Ce face Iisus? N-o scuză de păcat, dar o acceptă și îi spune: du-te și să nu mai faci. Se întâlnește Iisus Hristos cu femeia samariteancă ce avea 5 căsătorii la activ și trăia în concubinaj cu al 6-lea și ce îi spune Dumnezeu? Nimic. Însă îi descoperă că El este Mesia. O învață. Iisus Hristos întotdeauna a mustrat păcatul, dar întotdeauna a fost alături de păcătos. Noi ca și biserică trebuie să învățăm să facem același lucru. Biblia spune clar: divorțul este păcat. Și recăsătorirea nu se face decât în două condiții: moarte sau cel necredincios părăsește căminul prin adulter. Însă biserica e datoare ca cei care trec prin aceste drame să fie alături de ei, să-i sfătuiască, să-i învețe, să-i disciplineze și să-i ajute. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu mai fim nevoiți de aici înainte să decidem dacă divorțăm sau nu. Oameni buni, scoateți din mintea dumneavoastră și eu din mintea mea varianta divorțului. Nu există așa ceva înaintea lui Dumnezeu. În schimb, să ne aducem în mintea noastră și să batem cu un cui, cu un piron zdravăn, că voia lui Dumnezeu este să facem tot ce putem ca să iubim pe cei de lângă noi și să începem cu cel de lângă noi cel mai aproape, soț și soție, copiii și părinți. Și dacă, și eu sper să nu existe dacă acesta în dreptul niciunea dintre noi, dacă celălalt chiar vrea și ține morții să plece, să ne doară că pleacă. Acesta este planul lui Dumnezeu cu familia. Facă bunul Dumnezeu ca idealul acesta să-și găsească rezolvare, să-și găsească loc și în viețile noastre. Amin.